الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ураза туту дигәч күп кешеләрнең күбебезнең инде иң беренче аш туру дигән уй килә безгә. Ләкин күбебез белми хакыйкатьтә ураза туту ул аш туру гына түгел. Ишебезгә генә ураза туттыру түгел, ашамыйча эчмичә генә тору. Ә гомумән үзебезне тәрбияләү, телебезне, күзебезне, колакларыбызны шулай ураза туттырырга тиешбез. Ураза тотканда гайбәтләрдән, буш сүз сөйләүләрдән, кеше белән талашудан, гынахлы нәрсәләргә караудан, шулай гайбәт тыңлаулардан, буш сүз тыңлаулардан сакланырга тиешбез. Шул вакытта гына тулы камил ураза булабыз. Әгәр дә инде без ураза тоткан вакытта талашабыз, ялганлыйбыз, гайбәт сөйлибез, рәсен котыртабыз, алдалыйбыз икән, безнең әч торуыбыздан берни файда да юк. Һәм Аллаһ Тәгаләгә безнең әч торуыбыз кирәкми. Менә шушы уразаның төп максаты инде үзебезне, нәфсебезне тәрбияләү. Ничек итеп тәрбияләйбез? Менә шулай нәфсебезне, чөнки хәләл ризыктан дә тыйылып торып, без үзебезнең нәфсебезне тәрбияләйбез. Һәм менә шулай ук телебезне дә ураза тотканда колакларыбызны да күзләребезне дә тәрбияләргә тиешбез. Бары тик хәерле сүзләр генә сөйләп, хәерле сүзләр генә ишетеп, бары тик Аллаһны гына зикер итеп, буш сүзләр сөйләмичә телләребезне сакларга тиешбез. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтте, Абу Хурайра дан килә торган хәдистә, Бухари һәм Муслим риваятендә килә, әгәр дә ураза вакытында да берәрсе сезне орышса, яки талаша башласа сезнең белән инде, сезне сүксә, син әйтте шул кешегә, мин уразада дип. Менә бу хәдис дәлил булып тора безгә, шушы ураза вакытында кеше белән талашырга, кешене сүгергә ярамый. Әгәр дә син белән дә сиңа каршы да берәр начар сүз әйтә башлыйлар икән, сиңа ярамый җавап кайтарырга шулай ук начар сүзләр белән. Бары тик мин уразада дип кенә әйтергә кирәк һәм китеп барырга кирәк. Һәм шулай икенче хәдистә әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Бухари җыентыгында килә торган Кудси хәдисендә инде قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول زوري والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه دي. كم دي بزق سوزلر خم نشر قناحلق عملردن شلودن تقتامي دي الله تعالى آنن إشميشي أشاميشي ترونن برني فايداس دا يوق دي. نبو بزگا بيك زور دليل نشوشي ورازا وقتندا بز гынахлык әмәлләребездән туктарга тиешбез. Чөнки безнең шулай Аллаһ Тәгалә яраткан инде без күп сөйләшергә яратабыз, төрле мәзәкләр сөйләргә яратабыз, гайбәт сөйләргә яратабыз, берәрсен анда котыртырга яратабыз, төрттерергә яратабыз. Менә шушы ураза аенда без үзебезне яхшы якка тәрбияләргә тиешбез. Шу гайбәтләрдән, ялганнардан тыелып, әгәр дә инде шуны тәрбияләй алмыйбыз икән инде, Аллаһ Тәгаләгә безнең әч торудан берни файда да юк. Шуңа күрә төп максаты менә шушы тақваланырга. Тақваланырга менә шушы ураза калканы белән. Ураза, чөнки ул калкан, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, ураза ул калкан ди. Чөнки берәрсә сиңа начар сүз әйтсә, талашса синең белән, ди, син туктап каласың, мин туктал, мин уразада бин. Аңа күрә һәр вакыт без исебездә тотырга тиешбез. Берәр сүз әйтергә теләсәк, бу сүздә файда бармы дип башта уйлыйк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте шулай сахих хәдисендә, кем Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китерде ди, ул ди хәерле сүзләр генә сөйләсен ди. Хәерле сүзе булмаса сөйләргә, ул ди сөйләшмичә торсын ди. Бу гомумән кагыйдә мусульманның инде. Әмма дә ләкин ураза тұтқанда, шы Рамазан айында тағында нығытыла, тағында тілімізге хужа болырға керек, сақларға керек. Шулай бірер кішанда сөйлеп тұрайкан, бұш сөз керек мәгананда мәзәклер, біз кетіп барыға тиеш ол жерден. Яке енді, әгер да ол кіші оразада екен, қардаш оразада бет, әді ол үші яқшырақ болар, қайырлы сөзлер сөйлек деп, аны тоқтатырғайны. Әгер да ол ораза тұтмай екен, мұндай ораза тұтмай тұран кіші екен, кетіп бару қайырлырек, бұш сөз тыңлап тұрғаншы, яке гұнақлы сөз тыңлап тұрғаншы, кі оразабыздың әжірі кем ешек. Әгір Алла Субхана ва Тағала бізге мынашы камил оразалар тұтып, шығырға насып әйләсәңді, насып әйләсәйді. Хәм шулай нық болырға ясыны мынашы иманда бары тек хайырлы сөзлер ғана сөйлеп, хайырсыз сөзлерден ерак болып, Алла Субхана ва Тағала шундай тауфиқ берсін бізге тілләре бізне сақларға, көзләре бізне. Хәм нашар гынахлардан һәм инде шулай бигрәк тә менә бу интернетларда утыруны Рамазан аенда күп инде төрле анда кирәк мән хәбәрләр карап утыру тегендә бу булган монда бу булган дип шулай ук интернетта күп гайбәтләр анда моны сүгәләр тегене сүгәләр хәйрлерәк булыр шушы эшләрне калдырып Аллаһны зикр итү белән күбрәк Коръан уку белән күбрәк шу ураза турында уразаны әхкәмләрен ирәтә торган китаплар уку укысак хәйерлерәк һәм яхшырак булачак һәм Алла Субхана ва Тәгалә инде насыйп әйләсен безгә шушы ураза ин ул риза булган сүзләр генә сөйләшеп хәйерсез сүзләрдән ерак булып ул риза булган уразалар тотып чыгырга субханакаллаһумма бихамдика ва ашхаду ан ла илаха илля анта астагъфирука ва атубу илейк